Maria zůstala s Alžbětou asi 3 měsíce a pak se vrátila domů. Co všechno se v těch 3 měsících odehrálo v životě Marie a Alžběty? Co se odehrávalo v jejich myslích? Co tyto ženy prožívaly? O čem spolu hovořili? Jak se měnil a rozvíjel jejich vztah k Hospodinu? Bible o tom blíže nepojednává. Lidská zvědavost by někdy ráda poodhalila roušku tajemství. Příchod Pána Ježíše Krista byl historickou realitou a jako historická skutečnost měl být předáván i dalším pokolením. Pán Bůh spasil člověka činem, nejen slovy. Události jsou v novozákonní zvěsti důležitější než lidská slova a lidské pocity. Nebylo až tak důležité, co tyto 2 ženy osobně prožívaly. Podstatné bylo to, co se odehrávalo v jejich životě jako celku a co se pak projevilo před očima všech. Narodil se nejprve Jan Křtitel a onem mnoho později Pán Ježíš Kristus. Čtu 57. verš a zase pár dalších. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina. Narodil se jí syn. A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. 8. dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla, nikoli, bude se jmenovat Jan. Když se narodilo Alžbětino dítě, seběhla se celá vesnice a široká rodina. Vzhledem k Alžbětině věku bylo narození syna mimořádnou událostí. Čteme si, že všichni se radovali spolu s ní. Uvědomili jste si někdy, jak je tahle poznámka zajímavá? Málo co na světě je tak vzácné, jako upřímná radost ze štěstí druhého člověka. Lidé si naopak většinou slepě závidí. Alžběta musela být milá a oblíbená žena, i když pro svoji neplodnost po celý život musela stát svým způsobem také stranou. Všichni teď její radost z celého srdce přáli, radovali se spolu s ní. Pozoruhodná je ta zmínka o jménu. Dítě mnohdy dostávalo stejné jméno, jako měl jeho otec, a když se už nemělo jmenovat podle otce, pak přicházelo třeba na řadu jméno dědečkovo nebo některého ze strýců, prostě někoho z rodiny. Znalost tohoto zvyku nám pomůže pochopit úžas všech přítomných, když Alžběta vyslovila jméno Jan. 61. verš v 1. kapitole Lukáše ukazuje další pokračování reakcí. Řekli jí, nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje. Obrátili se na otce, jakému chce dát jméno. On požádal o tabulku a napsal na ni, jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všichni pochopitelně čekali, že dítě dostane jméno Zachariáš. Pokud sahala paměť rodu, nikdo z nich se nikdy nejmenoval Jan. Co to tu Alžbětu napadlo? Snad to otec Zachariáš uvede na pravou míru. Zachariáš sice nemohl v tu chvíli ještě mluvit, ale mohl psát. A k úžasu všech napsal totéž, co předtím vyslovila Alžběta. Jan. Ale jejich úžasu ještě nebyl konec. Nejenže Zachariáš potvrdil nečekanou volbu své manželky, on navíc začal mluvit, chválit Boha. Jeho němá ústa se otevřela a tak kněz Zachariáš chválí svého Boha. Ve verši 65. pak čteme, tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těchto událostech. Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali, čím toto dítě bude. a ruka Boží byla s ním. Kde Pán Bůh koná svoje dílo, tam na lidi padá bázeň. To není strach z nějakého nebezpečného, nevypočitatelného božstva. To je posvátná úcta před svrchovaným panovníkem Hospodinem. Všichni, kdo tehdy přišli navštívit Alžbětu a jejího novorozeného syna, si všechny ty události dobře zapamatovali. Na takové věci se nezapomíná. Když odcházeli potom domů, kladli si otázku, čím toto dítě bude? Co s ním Pán Bůh udělá? Jakoby tušili, že s tímto chlapcem začne proměna Izraele, vlastně proměna celého světa. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a takto prorocky promluvil. Pochválen buď Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davidova, jak mluvil ústy proroků odpradávna. V první kapitole Lukáše, úsek po 70. verš. Zachariášův chvalospěv je třetí velkou vánoční písní Evangelia. Jeho dlouho němá ústa se otevřela a vytryskla z nich radostná, nadějná, prorocká píseň. Nespíval o svém synu. Vždyť on nebyl Davidovcem, ale v prorockém vidění prohlédl k příchodu očekávaného davidovského krále. Zachariáš znal ta stará boží zaslíbení a poznal, že se naplnil čas, aby se ta zaslíbení naplnila. Je podivuhodné, s jakou věrností Pán Bůh vždycky lpěl na svých slibech. Nezapomínal na ně. Nenechával je zapadnout. Marie, Alžběta i Zachariáš tyto dávné boží sliby dobře znali. Ale nejen to. Oni také počítali s tím, že je Pán Bůh jednou naplní. Předcházející generace na toto naplnění čekali marně a nepochybně bylo mnoho těch, kteří své čekání už vzdali, rezignovali a přestali doufat. Tihle tři jmenovaní nestratili naději a dočkali se jejího naplnění. Přemýšleli jste někdy o tom, co Zachariáš prožíval v té době, kdy nemohl mluvit? Když je člověk potichu, když není rozptylován rozhovory s ostatními lidmi, většinou možná víc přemýšlí. Má klid k promýšlení věcí, na které mu jindy nezbývá ani čas, ani síly. Izraelský lid žil v té době pod nadvládou okupační armády Říma. Římští vojáci měli své posádky na území Judska i Galileje a k domácímu obyvatelstvu se mnohdy nechovali nikterak přívětivě. Některé skupiny Židů, a nebylo jich v průběhu římské okupace málo, se prý soustředili na možnost ozbrojeného odporu, vedli takovou partizánskou válku, bránili se cizí moci. Vždyť ona, tedy ta cizí moc, skutečně neohrožovala jen židovskou státnost, ale především izraelské náboženství. Římané byli pohané, kteří nijak nepodporovali víru v Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. To tedy byla situace, ve které žil i Zachariáš. Co ale slyšíme ze slov jeho chvalospěvu? Zpívá o Pánu Bohu a říká: zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí. Copak to byla pravda? Copak v tu chvíli se něco změnilo na situaci Izraele? Zřekl se snad římský císař své moci nad izraelskou zemí? Ani v nejmenším. Po cestách Izraele dále pochodovaly jednotky římské armády. Synové Izraele dále museli sloužit a vzdávat poctu pohanským žoldnéřům, kteří zneuctívali posvátnou zemi už samotnou svou přítomností. Okupace Izraele pokračovala beze změny, ale Zachariáš zpívá o svobodě. pochopil, že skutečná svoboda je něco jiného než násilné vyhnání římské moci. Pochopil, nebo alespoň vytušil v tuto chvíli, že s otevírajícím se Božím královstvím může být člověk svobodný, i kdyby třeba seděl v okovech. A za tuto svobodu, za toto naplnění Božího slibu svobody, Zachariáš upřímně děkuje. Když Zachariáš mluví o přípravě cesty pro Božího mesiáše, navazuje vlastně na proroctví Malachiášovo, kde je napsáno: Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví pán zástupů. To je citát z Malachiáše 3. kapitoly. Tímto poslem, často stotožňovaným se starozákonním prorokem Eliášem, má být Jan Křtitel. Ve skutečnosti Eliášem jako takovým nebyl, byl sám sebou, ale přišel v moci a duchu Eliášově. Přišel, aby připravil příchod spasitele světa, pána Ježíše Krista. V čem tato příprava cesty spočívala? Janovo hlavní poselství spočívalo ve zvěstování pokání na odpuštění hříchů. Zvěst pokání zůstává dodnes klíčem, který otevírá dveře přicházejícímu mesiáši. Dříve než Pán Ježíš Kristus vstoupí do srdce kteréhokoli člověka, musí mu být otevřeny dveře. Dveře lidského srdce se dají otevřít pouze zevnitř a otevírají se klíčem pokání. Bez dobrovolného rozhodnutí každého člověka a bez pokorného vyznání vin, spojeného s upřímnou prosbou o odpuštění, se Pán Ježíš do lidského srdce nedostane. On totiž nikdy nepoužívá násilí. Slova Zachariášova chvalospěvu končí příslibem cesty pokoje. Janovo působení, stejně jako život Pána Ježíše Krista, ještě mnoho pokoje nepřinese. Spíše mnohé rozdělení, spory, ba dokonce i nepřátelství. Ale bude to začátek cesty k pokoji. K pokoji, který se jednou završí v Boží nebeské slávě. Poslední v pořadí už 80. verš 1. kapitoly Lukášova evangelia nám k tomu říká: Chlapec rostl a sílil na duchu a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael. Druhou kapitolu evangelia podle Lukáše, milí posluchači, můžeme nazvat kapitolou Vánoc. Nacházíme v ní nejpodrobnější popis okolností Ježíšova narození a dětství. Lukáš jako jediný zaznamenal, že Pán Ježíš navštívil v tomto období chrám. Poprvé navštívil chrám, když mu byl 41 den. Tehdy skončily dny očišťování podle zákona Mojžíšova, viz 4. Mojžíšova 12.4. A potom později, když mu bylo 12 let, tehdy vstupoval do světa dospělých Židů. Už tehdy v chrámě rozmlouval s jeruzalémskými učenci. Apoštol Pavel ve svém dopise galackým křesťanům napsal: Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Galackým 4, 4 až 5. Z Lukášova evangelia se dozvídáme, že Pán Ježíš prožil dětství jako každé jiné dítě. Byl skutečně podřízen pravidlům Mojžíšova zákona. Proto také byl obřezán. A potom rostl. Čteme si ve 52. verši 2. kapitoly Lukáše, že prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Než se pustíme do čtení a promýšlení Lukášova textu 2. kapitoly, všimněme si ještě jednou charakteru a pozadí tohoto evangelia. Už jsme mluvili o tom, že Lukáš byl pečlivý a svědomitý pisatel a že psal především pro přemýšlivé řeky. Každé ze synoptických evangelií, tedy Matouš, Marek a Lukáš, se podle našeho učitele Johna Vernona McGee obrací k určité části lidstva. Matouš psal ponejvíce jakoby pro Židy. Jeho text je nejpřístupnější těm, kdo myslí a cítí židovským způsobem. Marek psal podobně pro Římany a Lukáš adresoval své poselství Řekům. Ti představovali ve starověkém světě reprezentanty rozumu a lidskosti. Sami sebe považovali za posly dokonalého lidství, své bohy si představovali jako dokonalé obrazy ideálního člověka a v důsledku toho všeho vnesli do starověké kultury i motiv zesvědčení a bezbožnosti. Misie mezi Řeky na tuto skutečnost navazovala. I v Lukášově evangeliu cítíme snahu ukázat přemýšlivému čtenáři, že ani sebedokonalejší a seberozvinutější lidský intelekt není schopen lidstvo zachránit a osvobodit z pout hříšnosti. Člověk potřebuje záchranu zvenčí a tu nachází pouze a jedině v Pánu Ježíši Kristu. Řečtina se stala nejrozšířenějším nástrojem šíření evangelia. Tento jazyk byl ve starověku všeobecně srozumitelný v celém Středomoří. Bylo to dáno nejprve výboji Alexandra Makedonského a potom navazujícím rozmachem Římského impéria. Pán Ježíš Kristus se narodil v pravý čas. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. První slova druhé kapitoly Lukášova evangelia nás uvádějí do velmi konkrétní historické situace. Oblast Sýrie je svěřena správě Quirinia. V Římě vládne Augustus a vydává důležitý daňový zákon. Po celém světě má být proveden soupis lidu. Císař totiž potřebuje mnoho peněz na vydržování silné armády i na zajištění provozu přepichového císařského dvora. To císařova pravomoc zasahovala do celého světa? Ach ne, když Bible mluví o celém světě, myslí tím vesměs na celý tehdy civilizovaný svět. Majetkový soupis se týkal obyvatel Římské říše. Tam bylo ovšem jeho naplnění velmi důsledné. Jako nakonec v římském právu snad skoro všechno. A kdo to byl císař Augustus? Jmenoval se vlastně Octavianus a byl adoptivním synem Julia Cezara. Když převzal trůn, byl římskými senátory nazýván králem, diktátorem, imperátorem a tak podobně. 17. ledna roku 27 před Kristem mu senát udělil čestné příjmení Augustus, což znamená něco jako vznešený, velebný či dokonce posvátný. To jméno potom přešlo i na další císaře jako jejich titul. Bylo kromě jiného také výrazem zbožštění římských panovníků. A náš text od 3. verše pak pokračuje takto. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Tolik ekumenický překlad textu až po 7. verš ve 2. kapitole Lukáše. Josef a Maria, mladí snoubenci, kteří pokojně žili v galilejském městě Nazaret, najednou se musí vydat na cestu. císařský rozkaz vyžadoval, aby se každý obyvatel Římské říše přihlásil u státních úřadů v obci, ze které pocházel, nebo ze které pocházel jeho rod. A Josef patřil k rodu Davidovu, který pocházel z judského Betléma. Musel se tedy vydat na dlouhou cestu směrem k jihu. Proč sebou vzal i Marii, pro kterou už tato cesta vzhledem k jejímu pokročilému těhotenství byla velmi obtížná? Můžeme se oprávněně domnívat, že i Maria pocházela z téhož rodu. I ona se musela hlásit v Betlémě. Nad citovanými verši se setkáváme s podivuhodným pohledem, který nám odkrývá skryté zákonitosti lidských dějin. V Římě vládne panovník, který si činí nárok na božské pocty a před kterým se skutečně sklání celý tehdejší svět. Tento domněle božský císař vydává s pocitem svrchované autority zákon, který mu má zajistit vydatnější finanční příjmy. Na začátku tedy stojí císařovo rozhodnutí, které uvedlo do pohybu všechny obyvatele jeho říše. Jak ale vidí situaci biblický svědek, evangelista? Lukáš rozpoznává, že skutečným důvodem je tady potřeba naplnit výrok proroka Micheáše. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, který bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. Micheáš 5, první verš. Božského Augusta vidí náš Lukáš jako poslušný nástroj v boží ruce. Jeho výrok má posloužit k naplnění božího záměru. Posledním smyslem jeho zákona, o kterém nemá císař ani tušení, je přivedení Josefa a Marie na místo, na kterém se má narodit Mariin syn. Přejdou staletí a císařův výnos přikryje prach. Ba ani na císaře si už nevzpomene nikdo, snad kromě žáků ve školách a několika historiků. Mariin syn ale bude uctíván tisíci hlavými zástupy svých služebníků. Jak podivuhodnými cestami chodí boží sláva.